En það var nú keft að því að reyna að láta eitthvað gott af sér leiða og þörfin var víða mikil því að þetta fólk byrjaði að byggja sér hús með tvær hendutómar og það var ég náttúrulega veit ekki hvað aðrir fengu mikið til þess að spila úr en ég og minn maður við fengum 30.000 krónur í veðlandsdeild Landsbankans og ekki krónu meir og það þurfti að halda vel á og það var bara ein fyrirvinna ég var heima með mín börn því ég fór ekki að vinna fyrir mínu krakkavaróðnir unglingar Takkiði við þið
Segir svo fóru við og sendum svo var nú verið að reyna að fá fjáröflun
já, já þið er ekki sýtt eins og múlbunnar, segir þið eitthvað
nei, það er ágætt, legg með það hún klippir þetta þá getur hún að vera við og svona en þetta